Amarrak eta amabos minutu dira, eta badakizue gaur Euskaldunon hiriburuzagiko bihotzetik ari gatzaizkizuela, hain justu kale nagusiko, karrika nagusiko, katakrak liburu dendatik. Proiektu honek 10 urte egin ditu, eta Joseba Siron alkatearen bigarren udalaginte taldeak 5 egun. Horrengoz muznua ez da amaitu, Espainia ez da apurtu, Iruña ez da ondoratu, ez da sikiera iztilurik txikiena izan zentsura mozioaren karietara. Horretaz mintzatuko gara intzuzen ere jarraian, Edurne Egino eta Patxi Zabaleta, Iruñeko zinegotzi hoiekin. Edurne, egun eta urte berri hon.
Hori da, egunon eta urte berri hon guztia. Bai.
Zenbat urte ez izan zara, guzira zinegotzi?
8 urte, 4 urte oposizioan eta beste 4 urte gobernuen.
Ederki. Patxi Zabaleta, zu ere zinegotzi izandakoa zenbat urte ez guzira?
Ni 10 urte, bi legealdi oso eta legealdi baten erdian, dimisioa eman nuen, Aralar sortu zenean, 2000 garren urtean.
Lehendabizikoz?
Denak oposizioan.
Beste garai batzu.
Hori gertatu zaigu gure garaian, edo baina, gure aroan.
Baina lehendabiziko aldian gutxigatik esan genezake, ez da? Bi baino gehiagotan ekan edo
gora. Eta orduan egia esan, etzen orain bezala izaten agintaritza eta oposizioa, baina orduan, ba, esate baterako aurrekontuak onartzen eta alkate ordearen tokia eta izaten eta bai, orduan ez zen oposizioa, naiz eta hori gertatu zitzaigun ba hasiera hartan 79ko urtea zari gara.
Hainbatetan errepikatu dugu, baina nik uste dut merezi duela gogora ekartzea. Orduan halako egoera simetriko bat suertatu zen, garaiak eta egoera bai. Guztiz bestelakoak ziren, baina orduan zinegotzi gehiago zituen Herribatasunak, bai. PSOEk baino, oraindik ez baitzen PSN, PSOEk baino, eta Herribatasunak Julian Balduz alkate egin zuen.
Alkate egin zuen 5 zinegotzirekin. Orduan zen PSOE, PSE, Euskal Herriko alderdi sozialista zen, Benegas, txiki Benegas zen, hemengo alderdi sozialistako buruzagia. Eta egia esan, naiz eta hasiera batean, legealdiaren hasieran, ba, jokatu genuen, ba, hainbestetan errepikatu den moduan, alderdi sozialista eri alkatetza emanez, bai Herribatasunak eta baita ere PNV, orduan PNV-ek bi zinegotzi izan zituen, Oteiz eta Esturiz adiskideak, baina gero harreman oso ona izan dugunen. Egia esateko, harreman ona izan dugunen personalki, baita oposizioko jendearekin ere, esate baterako UCDko jendearekin, edo eta UPNko jendearekin ere. Kontatuko dut, inoiz edo gutxitan esan den gauza bat. Ainona izan duzen harremana, gertatu zirenean, bi atentatu txiki autoak hautsi zizkietelako bi zinegotzi Herribatasunako bi zinegotziri bi estandarekin dirua jarri genuen zinegotzi guztiok salbuespenik gabe UPN-ekoak eta UCD-ekoak barne harreman personala ona izan duzen gerora okertzen joan zen orduan bertan, garai hartan bertan hasita, urrengo legealdietan asko okertu zen, eta naiz eta salbuespenak baziren, eta bazeuden, eta badauden, baina harreman hori okertu egin zen orain ikusi den bezala, baina lehenago, garai haietan, harreman personala ona izatera iritsi ginen, naiz eta leia edo borroka politikoa oso gordina eta oso gogorra zen.
Horre, urte haietan, Tomas Caballero, Juan Cruz ere izan zen zinegotzi zure garaietan, oker ez baina?
Bai, bi urte horietan, bi urteko legealdi horretan, Juan Cruz Alli, eta Juan Cruz Allirekin gero parlamentuan ere harreman ona izan genuen, eta baita ere harreman personala ona, eta oraindik orain, joan den urteko azkeneko asteetan, saiatu nintzen bera ekitaldi batera erakartzen da, ez nuen lortu, esan zidalako jaetzela joaten, hain zuzen ere urretxun egin zen bilkura bat, Gernikako arbola, ereserkia, espartzak eta mugituta, eta esan zidan, itzegin zazun Juan Cruz Ayerekin, eta mintzatu nintzen, eta urte berri ono opadiet guztiei hemendikan hasita. Baina horrela izaten dira gauzak.
Bai. Edurne, seguru asko inbidia emanen dizu, entzuteak garaiaietan zinegotzien arteko harreman pertsonalak osonak zirela, izan ere, azken lege aldietan, jada, azken hamar urteotan, edo zaki zenbat urteetan, baina azken bolada luzean, Iruñeko udalean zinegotzien artean dagoen harremana guziz bestelakoa da. Parlamentuan adibidez ez dituzu horrelako aurpegi ozpinduak ikusten, ez da inola san, mikrofonoetatikat, harreman pertsonaletan ere, eta hor bai, eta sekulakoak eta bi esaten dituzte bai. Udal batzetan.
Bai, enbidia osoa, nik uste dut hori berreskuratu beharko nola bait, osea, nik uste dut basegola orduan, ez dakit, nola baiteko esagura bat jendearekiko ez, agian ba oso denbora gordinetik etortzen zirelako edo zetozelako, baina eztabaidatzea zer den pertsona, nik beti esaten dut pertsona guztiok, berdin da ze ideologia dugun, antza gehiago dugu ezberdintasunak baino, ez? Hori askotan esaten dut. Eta hori nabaritu behar da harreman pertsonaletan. Gaur egun ere salbuespenak daude, eh? Nire garaian ere salbuespenak ziren, esan nahi dut. Nik esate baterako, Maia Jaunarekin hartu leiket kafetxo bat oso lasai eta oso ondo, jakinez bakoitza bere esea da. Mm-hmm. Beste batzukin ez, beste batzuk ez dute eztabaidatzen.
Barzinaren garaietatik hor mikaztu zen, bai, esaten bai, bai. Noiztik bai badakit.
Bai.
Barzinaren garaietatik giro bai, asko bai, mikaztu zen.
Bai. Nik uste dut hor gaizki egin dela, ez? Eta pertsonak daukan edo erakutsi behar duen ez dakit. Azaldu behar duen izateko era hori, ez, lasaiagoa eta jendearen aurrean zaude, ez, gizarteari erakutsi behar diozu, eztabaida politikoa gauza bat dela eta harreman pertsonalak beste bat direla, ez, eta nik uste dut hor berriro zerbait ikasteko badugula garai honetan.
Ongi legoke, eskertuko litzateke, baita noizean behin udalean kazetari moduan lan egiten dugunontzako ere, izan ere oso giro desatsegina izaten da. Ongi iruditzen bazaizue, bueno, Patxi, zerbait esan nahi zen.
Ez, ados nago, entzun dudan guztiarekin, eta nik uste dut horretan alegin haundia egin beharra dagoela, gizartea bera baketzeko eta gizartea bera lasaitzeko garrantzitsua delako, naiz eta gogorrak izan, tinkoak izan, eta sutsuki defendatu bakoitzak bere postura politikoki, gero harremana eta elkarrizketa mantendu ahal izateko, eta horretan ba saio berezia egin behar da. Elkarrizketa da oinarrizkoa, eta eztabaida da elkarrizketan bakarrik gainera ikaritu ditekena.
Maia pertsonalean horrelako bideak zabalik utzi. Begira, bueno, pertsonalki antipodetan, igandik antipodetan egoten alden politikari bat, Miguel Sanz jauna, baina kazetariokin beti izan zen oso atsegina, uneri gogorrenetan ere. Eta gogora etorri zait, pasaizoa zurekin lotura duen apatxi, eta da, 2016an ETV-rentzako egin genuen alako erreportaje bat edo dokumentaltxo bat aldaketaren inguruan, eta oroituko zara medikuen elkargoan grabatu genula alako mai ingurutxo bat horretarako Juan José Lizarre berekin, Juan Cruz Ayirekin, Miguel Sanchez-Marekin eta zurekin.
Dai,
eta gogoan dut orduan Alaba espetxean zenuela eta gogoan dut alako batean hartu zintula parte batean eta galdetu zizula, izuta Alaba ze moduz dago eta oso modu lagunkorrean mikrofonoa jarrita zeukan eta entzun genuen. Ez dut uste deus urratzen ari naizenik, iruditzen zait bere alde asko esaten duela. Maia pertsonal horretan eukitzea alako detaia.
Beti izan duzuek kazetariok alako zelatari edo espia kutsu bat, eta orduan ere bazenuten ikusten denez. Baina hori esan beharra dago.
Baina bere aldeko
bai. Kasu hontan bere aldekoa da, baina kontrakoak direnean ere horrela gertatzen da. Periodistak edo kazetariok hortarako zaudete eta hori horrela jokatzen duzu, horrela jokatu behar duzu, seguru aski.
Bueno, badakizue, ez da ukoreka uerra, solasaldia gaurkoa, baina badakizue gaurkotasunari heltzen diogula eta saiatzen garela garai bateko kontuak ere gogora ekartzen eta horregatik ari gara horietan guztietan, baina helburua zen batez ere eta bereziki mintzatzea abenduaren 28ko zentsura mozio horretaz. Cristina Ibarrola, oposiziora bidali zuena, eta Joseba Asiron, alkate egin zuena, okerez banaiz Amaia Salsa lankideak une horretako kortea edo grabazioa badauka eskura.
Hitz ematen dut, fideltasunez beteko ditudala Iruñako alkatetzaren karguak, dakartzan bete beharrak eta udal honen arauak beteko ditudala eta bete araziko ditudala.
Nahiko berezia izan zen, osoko bilkura, zentsura mozioarena, aldez aurretik, Madrildik batez ere, giro mediatiko asko berotu zutelako, eta gauzak horrela, Joseba Asironek erabaki zuen, eztabaidan hitza hartzeari uko egitea, eta soilik bozketa egin eta gero mintzatzea, oso labur, eman Amaia.
Hiru, zutabe hauekiko konpromisoak ahalbidetuko, duelako azken finean hiriaren aurrera bidea, elkarbizitza, anistasuna eta justizia soziala. Eta hauek guztion helburu behinenak izan beharko lirateke.
Zer iruditu zitzaizuen azgaitezen lehen dabizi udaletxe barrutik eta gero aterako gara plazara? Udaletxe barruan gertatuko zenaren inguruan, zer iruditu zitzaizuen Edurne Asironen erabakia hitza ez hartzekoa?
Neri oso azkarra, esango nuke. Azkartasun inteligentzi hori.
Inteligentzia politikoa, ez da?
Bai. Nik uste dut baietz. Nik uste dut oso giro latza zegoela momentu horretan. Gu, ni plaza nintzen, baino mobilakin jarraitzen ari ginen ze gertatzen ari zen osoko bilkura barnean. Eta oso ongi iruditzen zaten. Egia esan, pentsatu nuen agian gobernura sartu hartuten talde guztiak ez zutela hitz egingo ere. Eta orduan UPN bakarrik usten duzu, UPN eta PP bere borroka horretan edo bere latztasun horretan, eta oso ongi irutuko zitzaidan hori ere egitea, ez? Baina, bueno, bere aldetik nik uste dut oso ongi egon zela, gainea luze zihoan, hotz egiten zuen plazan, hiru ordu eta piko pasagen nituenan katarro harrapatzen, eta nik uste dut, bueno, egin beharrekoa, bueno, oberari okurritu zaiona oso ongi, izango du denbora gero, esateko esan bertzituenako momentu horretan.
Hitza hartu zuen, esan bezala bakarrik eztabaida amaituta, gero prentsaren aurrera azaldu zen, eta baziren tartean, Madrid aldetik eta Bilbo aldetik etorritako zenbait kazetari, bueno, eraguzietako galderak egin zituztenak, eta besteak beste galdetu zioten Patxi, independentista izan da, zer espero zezaketen, independentzia zaleak ez ziren iruindarrek, arengandik, eta erantzuna izan zen korteaz dugu jarriko ez luzatze aldera, baina lagur bilduz izan zen, bere independentzia zalea zela, baina bazekila ze indar horreka zegoen udaletxean, eta bere lehentasune erabatekoa zela, etxerik gabe dauden iruindarrek lo egin alizatea aterpeturik eta politika sozialak izanen zirela lehentasunak. Zeiru ditu zitzaizun oroar, Asironen jarduna, 28an udaletxean.
Uste dut, ekitaldi osoa, oro har, esaten duzun bezala, gertatu ziren gauza guztiak kontuan hartuta, oso ongi atera zela. Eta uste dut, eman ziola gainera, itzulia buelta eman zion, ba, gertatzen ari zen ba, kanpaina guztiari. Gia san, ba, Madrila aipatu da biedo hiru aldiz, hango eztabaida Iruñeko egoeraz baliatuz eta hango eztabaida nolabait bultzatu nahi izan zuten alderdi batzuk, PP-ek bereziki, Iruñan gertatzen zenarekin, eta hemen gertatutakoak ba, guztiz buelta eman zion. Alde guzietatik, bai udaletxearen barruan jokatu zuten moduarekin, ados nago Edurnerekin, oso azkarra izan duzela berak ez hitz egitearekin, eta baita ere ados nago ba, besteak bakarrik utzi izan balira agian, ba, oraindik okerrago geldituko zirela, baina oro har oso ongi gelditu zen dena, eta kanpoaldean geundenok, nik ere ez hiru ordu, baina bai bi ordu pasatu nituen, kaltzeterostik sartzen saiatu nintzen palazara, eta gelditu nintzen kaltzeterosen bertan, etzagoelako sartzerik, eta han jarraitu nuen, telefonoarekin jakina, al nuen guzia saiatuz ba entzuten edo ikusten zer gertatzen zen, eta zuzena izan duzen, neurritua izan duzen, eta adierazpenak oso egokiak izan duziren. Eta aipamen hori, kalean lo egin behar dutenei egindako aipamen hori, ba guztiz beharrezkoa eta guztiz asmatua iduritzen zait. Gizarte honek, nahita nahi ez begiratu beharra dauka, ba, bere inguruan, baina bere baitan gertatzen den, gure gizartekoak direlako, gertatzen den egoera horri, eta horri lehentasuna ematea, eta horretarako aipamen nagusi hori horretaz egitea, oso asmaketa haundia iruditu zitzaidan. Oso pozik gelditzeko ekitaldia izan du zen, kanpoan ba guztiz ezabatua gelditu zen egun batzuk lehenago Feijo eta etorrita egin zutena, eta oso marrazki edo irudi txarrarekin gelditu dena UPN alderdia da.
Berehala aztertuko du Cristina Ibarrola, aipatu duzu plaza, hankazgoratuko du talde zaurretik pentsatuta neukan nolaiteko urrenkera. Goazen plaza horretara, biok esan baituzue han izan zinetela. Bai. Bueno, barkaidazu ez iria, baina han izan zirenek esan zidaten kontrolatzen zaienak eta beroen zeudenak han ziren, nola esan, pertsona helduak edo urtetsuak zirela. Ez da hitzu eta zariko ziren.
Ez. Gu txintxo egondu ginen ni behintzat, eta ni nengoen tokian bazeuden ere gazte batzuk, baina atzean zen, oso atzean zen, etorri nintzen, ba, amekatardiak inguruan edorrela, plaza betea zegoen dagoeneko, eta orduan, ba, han gelditu nintzen, kaltzeteros da azkeneko kalea, eta hango guztiok esan behar dut, txintxo egondu ginela.
Bai. Edurne ere bai.
Bai, ni lehenbiziko lerroan nengoen, eta adin guztikoak ginenan, egia esan gure adinekoak ba gehiago gera, ez?
Bai.
Orduan gehiago ikusi behar gera halako lekuetan ere, baina bai, nik uste dut izugarrizko lekzioa eman zuela jendeak, ez? Neri gustatuko litzaidake legealdi osoan halako templantza, ez dakit nola esaten dan euskeraz, baina oso hitz
patxada izan daiteke, ez?
Patxada bai, baina hori templantzak badu, ez? Beste ez kutxu bat hor, legealdi osoan, ze gertatuko dira une zailak ere, eta nik uste dut hor erakutsi zutena bai gobernura sartzen diren partiduak, bai jendeak kalean, izugarrizko lekzioa eman genuela denen artean. Eta ni horrekin geratzen naiz denbora askotarako, eh?
Horre, behira, pasadizo bat kontatuko dugu, ez dugu esanen noren aden zehazki, baina bai ezkera bertzaleko hautetxia izan dako norbaitena, ekitaldiaren amaieran uniformez zeuden, ze gero kalez jantzitakoak ere baziren, baina uniformez jantzitako polizien burua, uniformez jantzitako polizia hurbildu zitzaion esatera oso ongi egin duzu edena, mila esker. Ironiari gabe nonbait.
Bai.
Ez da, ito ona txarra edo ripurtikoa den.
Gero beste pasadizo bat, ez
dakit. Adierazgarria.
Adierazgarria. Zutik usi baina amaikak eta hogeietan edo Partido Socialistako sinegotzea bai. Pasa ziren.
Eta txalo jozi.
Eta
Ramon Altzorriz txalo artean sartu zen udaletxean. Bai.
Nik esan behar dut, gaur atzoari zirelako tuitetik esaten, ba, alderdi sozialistan dagoen ongieza eta hori guzia, horretaz esan behar, gogoratu beharko nuke, 2007an, agostazuko garaian, bai. Zer nahi zuten alderdi sozialistako kideek? Ba, itxarmena egitea, bai. Paktoa egitea nahi zuten gainera, ez gehiengo labur batek, baizikan, eunetatik laurogeita hamalau. Orduan, zer dira, zer esaten dute orain gaur egungo alderdi sozialistako kide gehienek? esaten dute oso pozik daudela. Bakarren bat ez dagoela pozik, jakina, beti orduan ere baziren eunetatik zazpi, ba, ez zutenak nahi paktura, baina eunetatik laro geita mairuk nahi zuten, Madrilek ukatu ziren, erabaki urartzeko
gara, eta oso pozik daude. Taktizismoa kritikatzen ari da, PSOE-ri leporatzen ari zaio, Iruña saltzea, sei Sánchezen gobernuaren aldeko, sei botoren truke, eta hortik badu erabakiak, zalantza izpirik gabe. Baina nik uste dut, apustu estrategiko bat baduela, PSN, hemen Iruñan, Sarasaten, badatorrena lehenagotik ere, 2019an eman zuten lehendabiziko lema kolpea, eta badijoana harago, ez dira pentsatzen ari, legealdi honetan bakarrik, ez eta hurrengoetan. Zergatik, ene uste arroan, barkatu sartzen ari nahi, kontua da, oso argi daukatela, askoz botere instituzional gehiago izanen dutela, indar aurrerako jen eskutik, UPNren itxumutila izanta baino, eta da, konbentzimenduz, eta horretaz gain, interes alderdikoiz eta pertsonalez, eta ez bakarri PSN-erekin, eragile politiko guziekin, hori aintzat hartzea, oso ongi funtzionatzen du, analisi politikorako tresna moduan oso argigarria izan hori.
Eta horreri erantzi bartzaio, eta horreri erantzi bartzaio gainera, alderdi sozialistako boto emaileak, ezkerreko zentzu batekoak dira gehien batean. Eta beti leporatu izan zaiena edo dieguna da, ezkerreko boto emaileak izan da, ez zutela ezkerreko politika sustatzen edo bultzatzen, baizik eta eskuinekoaren azpian sartuta ari men eginez, ba, UPN-eko politikak bultzatzen zituztela, eta orain askoz ere errazagoa dute beren boto emaileekin bat egitea.
Nik horrei gehituko nioke, ez dala bakarrikan potere instituzionala eta potere politikoa. Nik gerota nahasiago ikusten dut eta eztabaidatuago ikusten dut debate politiko alde batetikan, alako, etakoa dela, ez daki zer dela, badaki zer dela, eta independentzia, eta bestea da, eguneroko beharrak. Osea, jendeari mesede egiteko politikak dira batez ere udal batean. Eta hori mai gainean jartzea, Zironek lehenbiziko gunean, ez mai gainean jartzea, baizik, betetzea ere, gau hartan nik badakit, inorketzuela kalean logein. Zuzendaria ekintza gizarte egintzeko zuzendari berriak aurreko gunetik izendatu gabe oraindikan lan egin zuelako gau hortan inor kalean ez lo egiteko. Orduan pentsatzen dut hori mantendu behar dela hiru urte hauetan jendeak ikusi behar duela benetan udalak jendeari begietara begiratzen diola eta beren beharrak betetzen ditu saiatzen dela dena ezin da egin noski eta politika zentzu txarrean erabiltzen da nitzori alde batera uzten dela.
Hor, garrantzitsua izanen da, egonkortasun eta patxada horri begira, ongi banatzea golak udal gobernu osatuko dutenen artean, edo alkatea sostengatuko dutenen artean, izan ere hasieran batez ere Joseba Sironez mintzatu naiz, eta asko pertsonalizatu dut kontua, baina hor, indar politiko gehiago daude hor inguruan, ez bakarrik EH Bildu, PSN aipatu dugu alaber, baina badaude zurekin, badago geroa bai.
Bai.
Jakinen da hori egiten, ez dakit udaletan erraza izaten den, ez dakit Asironen aurreko legealdian 2015-eko hartan asmatutzen horretan.
Ja, nik uste orduan ikasi egin zela, ez? Akatzetatikan esaten dugu gehiago ikasten dugula, ongi egiten ditugun gauzetatikan
askotan,
baino, ez?
Askotan.
Nik esperantza badaukat hor, ikasia badagoela, eta esperantza gehiago daukat lehenbiziko egun hauetan azaldu duten tenplantza hori, izateko era hori, ja mantenduko duten, ez duten ahaztuko, zein errasadan gauzak nahaztea, zein errasadan burrokatzea.
Balkoira ateratzeko tenorean, niri simbolikoa irutu zitza izan. Hor, eskuzabaltasun bat izan zen, kalean gero plazan ere bai, jar gaitezen hemen guziok, ikus dadila hemen guziok gaudela.
Eta alde zaurretik elkar hartzeko, paktoak egiteko, itxarmenak egiteko, egin diren aleginak ere kontuan izan behar dira. Ez dira sartzen esku utxik elkarrekin bide bat egitera, baizik eta sartzen dira alde zaurretik aman komunean jarrita, ba hainbeste irizpide eta hainbeste egitasmo.
Oposizioan gehiengo izan da, aukera izan baitute alako proiektu estrategikoak lantzeko eta dosteko.
Hori oso garrantzitsua da. Eta nik uste dut orduan, badaudela, badaudela lengaiak, ba hori dena aurrera eraman ahal izateko, naiz eta eztabaidak izan behar duten eta izango diren eta naiz eta
eta herri mugimenduarekin harremana nolakoa izanen da, izan ere patetik egiko dute herri mugimendua eskatzen edo exigitzen, dagokion kontrabotere rola jokatzen, baina bestetik peseneren galga izanen dute. Horeka hori zaila izanen da, datozen hiru urte terrietan?
Zaila, seguro aski, baina zaila izan da ere horregon behar du. Hori berezkoa da. Eta gizarteak hori behar du berez gainera, hain zuzen ere, kaleetik borroka egiten dutenak beti, ba, ez bakarrik kontrapoderra baizikan baita ere, agintearen mugak eta agintearen ba, nolabait esateko akatsak bilatzen saiatzeko joera izan behar dutelako eta izango dutelako. Orduan dialektika hori ezin da ukatu, baizik eta dialektika hori egin behar da kudeatu nolabait.
Bi minutu besterik ez, Kristina Ibarrolaz mintzatzeko, izan ere batetik Asiron, bestetik pertsonalizaten jarri eta beti ere, Kristina Ibarrola, nago komunikazio politikoan oso jarduera arriskutsua dela erraietatik mintzatzea, nago horrela jardun dutela bi aste UPN-eko buruek eta azkenean eskuetatik ies egin diela, irriste egin dutela eta eskailera batzuetan behera joan direla, izan ere badakizue Kristina Ibarrolak esan zuela nahiago zuela EH Bildurekin gobernatzea, baino honako hau Amaia hor daukazu, ezta?
Prefiero fregar escaleras.
Nahiago zuen, jabur jarri dugu. Nola ikusi zenuen, Kristina Ibarrola, iruditzen zait, pasaizua zarago, dijoala hankasartze hau, kategorizatzen duela kontua, erakusten du eskuin klasista bat dela, gutxiengoan dagoena, eta anomalia bat zela agintzea.
Bai, bueno, nik alako, ez dakit, gordintasun pixkat kendu nahi diot, ze olakoak esaten ditu kafe bat hartzen garen lagunen artean. Denok esan ditugu, eta nik uste dut hor mikromatxismoak bezala eta olako gauzak bezala, onartu behar dugula guk ere alakoak esaten ditugula. Zein da diferentzia? Mikrofono batean aurrean esatea. Hori da kontua, ez? Nik uste dut politikan aritu geranok ere ikasten zerbait ikasi baldin badugu da gauzak amarraldiz kontatu ondoren esatea, pentsatu ondoren esatea, eta nik batez ere ikusi diotena da lehen aipatu duten templantza horien uka.
Bai, baina UPN-ek bazekarren exagerazioarako joera hori aspaldi danik. Eta azkene aldian gainera, erantzi zaio joera horri gogoan izatekoak dira, ba, espartzak bota dituenak azkeneko hilabetetan, horreri erantzi zaio Madrileko egoera dialektikoarekin edo giro politikoarekin bat egin nahi izan dutela, eta Madril hemengoaz aprobetxatzen zen bitartean, hemengoek ere haien parean jarri nahi izan dute. Eta hortan, alde batetik eta bestetik, zeren UPN-ek ondoan dauzkenak eta botoak kenduko dizkiotenak esat baterako PP-koak eta horrela dira, ba, galdu egin du. Eta neurri horretan, ba, Ibarrola izan du da, ba, biktima bat gehiago, baina bere kulpak baditu.
Zalantza izpiri gabe, hemen utzi beharko dugu, urrengo batean gehiago, beti da seinale ona esateko gauzak eukitzea amaitzen denean, eta besteok entzun nahi izatea, urrengoan adi entzunen baitu. Bikote Edurnegino, Patxi Zabaleta Edurnegino estimatua dago, Lander Majuelo eta Miren Mindegia lankideak zai dauzkagu aholko interesgarritzen bait, eta bere ala datoz literaturaren inguruko kontu mamitsu bezain interesgarriekin.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Komertzio txikiak, auzo biziak, Errobi Belardendan zure osasuna zaintzeko produktuak aurkituko dituzu. Konfiantzazko tratua, aholkuak eta gomendioak, auzoko sorginaren eskutik. Bizitza osoko esperientzia Belardendan. Antsietatea, desoreka, menopausia, momentu txarrak, etorri eta lagunduko zaitugu. Errobi Belardenda, Antsoleaga kalea San Francisco plazan. Babestu Iruñeko alde zarreko denda txikiak.
Zizurbiden eguberriak ospatzeko prest. Pinu naturalak, pinu eskultorikoak, pazkolorea, gorostia eta paingarriak, eguberri on izan Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, Zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Garrarte, Nafarroako gozo tradizionalak, egun berezi hauetan gozotu maite dituzuna garrarteren turroia garrapinatuak eta eguberri goxoki bereziekin. Gabonetako zaporeak estafeta kaleko garrarte dendan.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Planikop fotokopiak txuribeltzean, fotokopiak koloretan, planoak, era guztietako kuadernatzelanak, imprentalaisterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen 6an, Planikop, zure kopistegia, urte berrion.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Badator eguberrietako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 7ra, goiz eta arratsaldez izango gaituzu. Ez galdu aukera.
Mila bederatzi deundalarogeita mairuko apiriako gehi. Negu gorriak, Angela Davis gure laguna da. 2006ko otsaiak 6, Angela Davis Euskal Herrian. Ez dago kontrasan guztiak askatu beharrik lanean hasi aurretik.